Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Preventing and Reversing Osteoporosis ni Alan R. Gabby, MD, ay isang aklat na pangkalusugang popular na nakatuon sa pag-iwas at pamamahala ng pagkawala ng buto, lalo na para sa kababaihang lampas 35 taong gulang at nasa yugto ng menopause. Inilathala noong dekada 90, inilalarawan nito ang osteoporosis bilang problemang hindi nalulutas ng calcium lamang. Layunin ng aklat na ipakita ang mas malawak na natural na paraan kung saan magkakaugnay ang pagkain, mga bitamina at mineral, ehersisyo, kalagayan ng hormones, at posibleng allergy sa pagkain. Malinaw ang tindig ni Gabby na dapat suriin ang mga kakulangan sa nutrisyon at mga pang-araw-araw na gawi bago umasa lamang sa karaniwang paggamot. Tinutulig sa rin niya ang sobrang payak na pagtingin sa estrogen replacement bilang pangunahing sagot. Gayunman, mahalagang basahin ang aklat bilang gabay sa pagtalakay sa lifestyle, hindi bilang kapalit ng pagsusuri, bone density testing o payo ng doktor. Ang mga pahayag tungkol sa ganap na pagbabalik ng osteoporosis ay dapat timbangin ayon sa kasalukuyang ebidensiyang medikal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, hindi calcium lamang ang batayan ng matibay na buto. Pinakasentro ng aklat ang pagtanggi sa ideyang sapat ng dagdagan ang calcium upang malutas ang panganib ng osteoporosis. Inilalalahad ni Gabby na maraming sustansya ang may papel sa pagbuo, pagpapanatili at paggamit ng bone tissue ng katawan. Kabilang sa mga binibigyang pansin niya ang vitamin K, magnesium, manganesium, boron, folic acid, copper at zinc. Makatuwiran ang ganitong pagtingin dahil ang buto ay buhay na tissue, hindi simpleng imbakan ng calcium. Kailangan ito ng mga sangkap para sa bone matrix, normal na paggana ng enzymes, at maayos na mineralization. Sa aklat, ang vitamin K ay inilalapit bilang sustansyang mahalaga rin sa kalusugan ng buto, samantalang ang manganese ay inuugnay sa pagbuo ng buto at cartilage. Ang praktikal na mensahe ay pagbutihin ang kabuong kalidad ng pagkain, sa halip na umasa sa iisang tableta. Binabanggit ang mga pagkain tulad ng whole grains, madadahong gulay, mani, buto, beans, prutas, at iba pang masustansyang pagkain bilang bahagi ng mas malawak na pattern. Gayunman, hindi automatikong ligtas o angkop sa lahat ang mataas na dosis ng supplements. Maaring makipag-ugnayan ang vitamin K sa ilang blood thinners at may limitasyon ang ilang mineral. Kaya ang lakas ng balangkas ng aklat ay ang pagtingin sa nutrisyon bilang magkakaugnay na sistema. Ngunit ang aktual na supplementation ay dapat iayon sa individual na kalagayan at payong profesional. Ikalawa, pagkain at posibleng allergy bilang mga salik sa bone loss. Isang natatanging bahagi ng aklat ang pagbibigay pansin sa posibilidad na ang pagkain ay maaring makatulong o makasagabal sa kalusugan ng buto. Hindi lamang nito tinatanong kung gaano karaming calcium ang nakukuha ng mambabasa. Itinatanong din ito kung may pagkain bang hindi natitiis ng katawan, may epekto sa pagsipsip ng nutrisyon, o nakaugnay sa mga sintomas na maaring makasira sa pangmatagalang kalagayan ng katawan. Naglaan si Gabby ng talakayan sa food allergies at may appendix para sa elimination diet at muling pagpapasok ng pagkain. Ang lohika nito ay ang maingat na pag-obserba sa tugon ng katawan, hindi basta-bastang pag-aalis ng maraming pagkain habang buhay. Sa ganitong proseso, iniiwasan muna ang pinaghihinalaang pagkain saka sistematikong ibinabalik upang makita kung may malinaw at paulit-ulit na sintomas. Mahalaga ang pag-iingat dito. Hindi lahat ng reklamo pagkatapos kumain ay allergy, at hindi lahat ng osteoporosis ay bunga ng intolerance sa pagkain. Maaring magdulot ng kakulangan sa protina, calcium, o iba pang sustansya ang hindi planadong restrictive diet. Gayunman, kapaki-pakinabang ang punto ng aklat dahil inililipat nito ang usapan mula sa isolated nutrients tungo sa kalidad ng pagkain, pagtunaw, at personal na toleransya. Para sa mambabasa ang mas makatwirang aplikasyon ay kumonsulta sa doktor o dietitian kung may patuloy na sintomas sa bituka, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, o hinalang may allergy habang pinananatili ang balanseng pagkain. Ikatlo, ehersisyong may bigat at paggalaw bilang praktikal na suporta sa buto, hindi itinuturing ng aklat na usapin ng pagkain lamang ang osteoporosis. Binibigyang diin ito na mahalaga ang uri ng ehersisyo dahil tumutugon ang buto sa regular na mechanical load o puwersang nalilikha kapag ginagamit ang katawan. Ang puntong ito ay nananatiling mahalaga sa pag-unawa sa bone health. Ang mga gawaing may bigat tulad ng paglalakad, pag-akyat ng hagdan, at angkop na resistance training. ay naiiba sa mga aktibidad na mahusay para sa puso ngunit mas kaunti ang direktang load sa buto. Hindi ibig sabihin nito na walang halaga ang paglangoy o pagbibisikleta, ngunit ipinapakita nito kung bakit hindi pare-pareho ang epekto ng bawat ehersisyo sa bone density. Mahalaga rin ang pagtingin sa lakas ng kalamnan, balanse, koordinasyon at pag-iwas sa pagkahulog. Sa osteoporosis, ang layunin ay hindi lamang baguhin ang sukat ng bone density. Critical ding mabawasan ang panganib ng fracture. Dito nagiging praktikal ang ehersisyo dahil ang mas matatag na kalamnan at mas mahusay na balanse ay maaaring makatulong sa ligtas na paggalaw sa araw-araw. Gayunman, kailangan ang pag-aangkop ang taong may matinding osteoporosis dati ng fracture sa gulugod o matinding pananakit ay hindi dapat basta sumunod sa pangkalahatang routine. Ang ilang galaw na may malalim na pagyuko o bigla ang pag-ikot ng gulugod ay maaaring hindi angkop. Ang halaga ng aklat ay ang pagpapaalala na ang buto ay kailangang gamitin. Ngunit ang ligtas na programa ay dapat nakaayon sa diagnosis at kakayahan ng tao. Ikaapat, pagdududa sa estrogen replacement at pagsusuri sa iba pang sanhi. Inilalagay ng aklat ang osteoporosis sa konteksto ng pagbabago ng hormones, lalo na sa menopause. Ngunit hindi nito tinatanggap na estrogen replacement ang automatikong pangunahing lunas para sa lahat. Inilalarawan ni Gabby ang ganitong therapy bilang kontrobersyal, may posibleng panganib at hindi ganap na sagot sa lahat ng dahilan ng bone loss. Mahalaga ang pananaw na ito dahil hinihikayat nitong tingnan ang buong clinical picture. Kasama sa mga paksang tinatalakay ng aklat ang tanong kung may kaugnayan ng thyroid hormone sa osteoporosis, pati ang iba pang therapy at mga problemang pangkalusugan ng kababaihan. Ang makatwirang aral ay ang bone loss ay maaaring maimpluwensyahan ng higit sa edad at menopause. Maaring may epekto ang ilang gamot, endocrine conditions, nutrisyon, timbang ng katawan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, kawalan ng aktibidad at iba pang kondisyon. Dahil dito, ang isang mahusay na plano ay nagsisimula sa wastong pagsusuri ng dahilan, hindi sa pagkuha agad ng supplement o hormone. May limitasyon din ang aklat dahil nagmula ito sa panahon na iba pa ang ilang pamantayan at available na paggamot sa kasalukuyan. Ang desisyon tungkol sa menopausal hormone therapy ay dapat pag-usapan ng masinsinan kasama ng clinician batay sa edad, sintomas, personal at pampamilyang history at iba pang panganib. Hindi rin dapat ipagpaliban ang mga napatunayang paggamot kung mataas ang panganib ng fracture. Namumukod ang aklat sa paggiit ng masusing pagtatanong, ngunit pinakamainam itong gamitin kasabay ng modernong medical assessment. Panghuli, ang limitasyon ng pangakong maibabalik ang nawalang bone mass, matapang ang pamagat at pagbebenta ng aklat sa paggamit ng salitang reversing, at ipinapahiwatig nitong maaring labanan o maibalik ang bone loss sa pamamagitan ng natural na paraan. Dapat itong unawain ng maingat. Ang kasalukuyang pananaw sa medisina ay hindi karaniwang naglalarawan sa osteoporosis bilang kondisyong ganap na nababaligtad sa dating estado. Mas makatotohanang layunin ang pagpigil sa patuloy na pagkawala ng buto, pagpapababa ng panganib ng fracture at sa ilang kaso. Pagpapabuti ng bone density sa pamamagitan ng lifestyle at naaangkop na paggamot. Hindi nito ginagawang walang saysay ang mensahe ni Gabby, ang pagkain. Sapat na protina at micronutrients, ligtas na weight-bearing exercise, pagtigil sa paninigarilyo, pag-iwas sa sobrang alak, at pag-iwas sa pagkahulog ay may tunay na halaga sa pangangalaga ng buto. Ngunit ang mga ito ay hindi dapat ipakita bilang garantiyang papalitan nila ang medical care para sa bawat pasyente. Lalo itong mahalaga sa may nakaraang fragility fracture, napakababang bone density o gumagamit ng gamot na nakaapekto sa buto. Ang matibay na pagbasa sa aklat ay nakikita ang natural na hakbang bilang pundasyon at posibleng katuwang ng pangangalaga, hindi bilang himalang kapalit nito. Sa ganitong lente, kapaki-pakinabang ang aklat dahil tinuturuan nitong maging aktibo ang mambabasa sa mga nababagong gawi. Kasabay nito, pinipigilan ng maingat na pagtingin ang maling pag-asang malulutas ng supplements lamang ang isang seryosong kondisyon bilang pagtatapos. Ang aklat na ito ay pinakamainam para sa mga babaeng nag-aalala tungkol sa bone loss habang tumatanda, papalapit sa menopause, o nais maintindihan ang papel ng pagkain at pang-araw-araw na gawi sa kalusugan ng buto. Maari rin itong maging kapaki-pakinabang sa mga caregiver at mambabasang nais magkaroon ng mas malawak na listahan ng mga tanong na ihaharap sa doktor o dietitian. Hindi ito ang pinakamahusay na nag-iisang sanggunian para magdesisyon tungkol sa diagnosis, gamot o hormone therapy, lalo na kung may osteoporosis na napatunayan sa bone density test o may kasaysayan ng fracture. ngunit mayroon itong malinaw na praktikal na ambag. Ipinapaalala nitong ang bone health ay nakasalalay sa pattern ng pagkain, physical na aktibidad, kalamnan at balanse, at pagtukoy sa mga posibleng salik na nagpapabilis sa pagkawala ng buto. Namumukod ito sa maraming osteoporosis guide dahil hindi nito isinisiksik ang lahat ng usapan sa calcium at estrogen. Sa halip, detalyado nitong ibinibida ang mga micronutrient tulad ng vitamin K, magnesium, manganese, boron, at folic acid, at pati ang kontrobersyal nitong pagtuon sa food allergies. Dahil dito, mas malawak ang pananaw nito kaysa sa karaniwang listahan ng supplements. Gayunman, ang natatanging lakas na ito ay dapat samahan ng kritikal na pagbasa. Ang ilang framing, lalo na ang pangakong reversal, ay mas malakas kaysa sa kaya ng kasalukuyang ebidensya. Bilang panimulang aklat sa lifestyle-centered bone care, makabuluhan ito. Bilang plano sa paggamot, dapat itong iugnay sa modernong pagsusuri at individual na payong medikal. Kung gusto mong sumuporta Alan Gabby MD, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.